Par drošību pie dzelzceļa, par cilvēku drošību, veselību, atbildīgu rīcību ir normatīvie akti un likumi, kas šo situāciju reglamentē, un zinām, ka vakar valdības sēdē par tiem arī runāts, lai padarītu stingrākas prasības, cik godprātīgiem un kādi noteikumi jāievēro cilvēkiem, un savukārt arī par sodu, cik iespējams tas tiks paaugstināts. Par šīm izmaiņām pēcpusdienas programmā runāsim mazliet plašāk šajā pusstundā, vispirms sarunājoties ar Satiksmes ministrijas dzelzceļa departamenta direktoru Patriks Markevičs ir pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Esiet sveicināti!
Labvakar!
Kas tad ir tās izmaiņas, par kurām valdības sēdē vakar esat vienojušies?
Nu, pagaidām ir valdības sēdē pieņemti priekšlikumi labojumiem dzelzceļa likumā, kas vēl tiks skatīti saimā, kā visiem likumprojektiem tas pienākās. Un pašlaik mēs virzam virkni priekšlikumu. Nu, pamatā šeit nav nekas jauns, šeit mēs kodificējam jau esošo administratīvo pārkāpumu kodeksu. Mēs viņu tagad saskaņā ar kopējo valsts politiku izvietojam par nozaru likumiem. Un līdz ar to vakar tad ministra kabinets sagatavoja un virzīja uz saimu savu priekšlikumu par pārkāpumiem, kas attiecās dzelzceļa jomā.
Kur tad ir tie visbiežāk izdarītie pārkāpumi?
Nu, visbiežāk izdarītie pārkāpumi ir saistīti, diemžēl, ar ļoti, nu, es pat teiktu, pārāk biežiem negadījumiem, kas notiek mums uz dzelzceļa. Un pamatā tie negadījumi, kas notiek, tā ir uzbraukšana cilvēkiem, kas šķērso sliežu ceļus gan atļautās vietās, gan neatļautās vietās, un atļautās vietās, diemžēl, šķērso šos ceļus, nepaskatoties, nesot pietiekoši uzmanīgi. Un šie negadījumi ir ļoti smagi, ar smagām sekām, jo sadursme ar vilcienu šeit praktiski, ja mēs parunājam ar ārstiem, tad mēs saprotam, ka praktiski izredži nekādu šeit cilvēkam nav. Un līdz ar to mūsu centieni ir pēc iespējas samazināt šādas te negadījumus. Mēs saprotam, protams, ka ir ļoti lielas problēmas, protams, ar pašu infrastruktūru, ka mēs ideālos apstākļos mēs gribētu, lai tur, kur vilcieni iet caur pilsētu, ka tas notiktu tikai ar divu līmeņu šķērsojumiem, lai cilvēki nevarētu piekļūt šiem dzelzceļa ceļiem. Bet, nu, diemžēl, nu, kamēr mums vēl jaunās līnijas nav uzbūvētas un aprīkotas atbilstoši, mums ir jāmēģina rast risinājumu tām situācijām, ka tomēr cilvēki dzīvo pie dzelzceļiem un viņiem ir nepieciešams šķērsot šos ceļus. Un tāpēc nu, mēs mēģināsim pēc iespējas pievērst uzmanību šai problēmai un arī, nu, ar tādiem, kas mums ir ļaunprātīgi pārkāpēji, droši vien tad, nu, ja savādāk nevar, tad arī būs jāsoda. Bet es, protams, gribu visu nomierināt tādā ziņā, ka šeit nav kāda politika par to, ka mēs gribam iekasēt kādus sodus vai kaut kā tam līdzīgi. Vēl joprojām šis pamats sods par šādiem te pārkāpumiem ir brīdinājums.
Jā.
Un tā kā, nu, aicināsim visus būt uzmanīgiem, nu, un tie, kas sistemātiski pārkāp, nu, ar tiem būs, protams, jācīnās.
Jā. Jāsāk krāt 125 eiro, tik liels varētu
būt. Tā ir maksimālā summa, es domāju, kad arī ņemot vērā policijas praksi, es domāju, kad tas ir tikai kādos īpašos gadījumos atkārtotiem situācijām, kas arī pārkāp ceļu satiksmes noteikumus citos apstākļos. Es domāju, ka tas ir, nu, ar tādiem recidīvistiem, var teikt, ka tas būtu tādām cīņām, bet es domāju, ka jebkuram godprātīgam cilvēkam šis brīdinājums jau ir pietiekoši nopietnas atturošs līdzeklis, lai nu, padomāt par to, kā viņš rīkojās.
Tātad valdība atbalsta šādus grozījumus saimes deputātiem, jāskata, kā tas iet administratīvo pārkāpumu kodeksu kontekstā un kopumā skatoties tālāk.
Ja, tieši tā, šis gan nebūs administratīvo pārkāpumu kodeks, bet tagad būs šie pārkāpumi izvietot vispār par nozaru likumiem. Tātad tas būs jau dzelzceļa likuma pārkāpums, un par ko varēs sodīt valsts policija vai dzelzceļa tehniskā inspekcija.
Paldies par šo skaidrojumu. Sāku satiksmes ministrijas dzelzceļa departamenta direktoram Patrikam Markevičam, un sarunu turpināsim ar Latvijas dzelzceļa galveno tehnisko inspektoru Dainu Zvaneru. Sveicināt pēcpusdienas programmā.
Labdien!
Ar ko tad ir tās lielākās raizes un nedienas ar gājējiem vai tomēr autovadītājiem?
Nu, raizes ir ar vieniem un arī ar otriem.
Halo?
Raizes ir gan ar vieniem, gan ar otriem.
Nu, tādā gadījumā vaicāšu par statistiku, zināms, ka dzelzceļš periodiski rīko kampaņas un nu, ar diezgan pārliecinošiem saukļiem vēršoties, tā skaitā pie jauniešiem, kuri mēdz pārvietoties ne tikai gar dzelzceļu, dzīvi pavadot ar austiņām un nedzirot, kas apkārt notiek. Kā ir šīs kampaņas, ir sadzirdētas un ir pozitīvas izmaiņas negadījumu un bojāgājušo skaita ziņā?
Es domāju, ka ir sadzirdētas, jo, teiksim, garākā laika griezumā noteikti tendence ir samazināties tiem negadījumiem. Lai gan nu, pēdējos gados viņu līmenis ir tā stabilizējies, es tā varētu teikt. Tā dinamika vairs nav tik strauja, kā bija agrāk. Nu, piemēram, šogad mums jau ir 14 incidenti un no tiem 11 beigušies letāli.
Ir kādas zināmas vietas, kur tie negadījumi atkārtojas, kādi melnie punkti, līdzīgi kā uz ceļiem, arī uz dzelzceļiem?
Es nevaru nosaukt tā punktus, jo tā statistika ir 20-30 cilvēki gadā, viņi īsti tā, ka vienā punktā viņi nesakrīt, ja? Bet es teiktu, ka tāds liels punkts Treknes ir Rīga, kuru tā satiksmes intensitāte gan uz dzelzceļa, gan pa autoceļiem, kur ir lielāka un iedzīvotāju blīvums lielāks, tur arī ir visvairāk. Mums pamatā visi negadījumi notiek Rīgā.
Nu, ko iespējams varētu skaidrot arī ar to, ka tās sliedes un sliežu ceļi ir ļoti tuvu cilvēku dzīves vietai, un nereti arī tā iespēja godprātīgi šķērsot sliežu ceļus, ir krietni vien liels loks jāmet, lai to izdarītu.
Nu, protams, jā, tā tas ir, bet nu, jāsaprot, kādi ir tie riski, jā, kādas var būt sekas tam, ja mēs nepaspēsim, teiksim, šķērsot sliedes. Un jāsaka, pēdējā laikā, diemžēl, mums parādās vēl tāda izteikta, trešā kategorija, ne tikai gājēji un autobraucēji, bet, diemžēl, ar krietni pieaudzis skaits, kad pie ritošā sastāva pieķerās cilvēki vai jaunieši un mēģina braukt atrodoties no ārpusē kaut kur uz autosakabes vai citur kaut kur. Ja? Un tas nu, tiešām ir ļoti bīstami un to galīgi nevar teiksim, nosaukt par dzelzceļa ietekmi, jo tur cilvēks pats pieņem tādu lēmumu ar tik milzīgu, teiksim, risku.
Nu, domju lēmumu, te nav citas domas, bet par tiem cilvēkiem, kuriem nākas reizēm šķērsot sliedes vietā, kur nav izveidotas pārejas, kas šobrīd ir jau diezgan rūpīgas, tā lai cilvēkam nāktos apstāties un tādu nelielu zigzagu līkumu izmest un apskatīties uz vienu un otru pusi un saprast, ir vai nav iespēja šobrīd šķērsot. Kā ir ar tām citām vietām? Ja cilvēks grib vai ierads pat ikdienā sliedes tajā šķērsot, jāskatās riņķī apkārt ir zīme, vai tas ir atļauts vai nav, jāskatās riņķī apkārt vai ir inspektors?
Nē, nu, protams, jā, juridiski tas ir pārkāpums. Es noteikti nerekomendēju to darīt. Un tādī pat laikā, ja mēs pagriezīsim galvu un pārliecināsimies, vai nav vilciens tūmā, ja?
Jā.
Nu, to var izdarīt pietiekoši ātri, protams, bet vēlreiz pasvītroju, tas nav rekomendējums.
Tātad,
pareizāk ir izvēlēties piemērotu tam vietu, pārbrauktu vai pārēju, tuvāko.
Vai jūs varētu precizēt, cik daudz inspektoru ikdienā uzrauga drošību dzelzceļa tūmā?
No šāda viedokļa, kas skatās, teiksim, gājēju uzvedību, ja, mums atsevišķi inspektori nav, jā. Bet mūsu apsardzes kompānijas darbinieki, kuri nodarbojas ar teritoriju apsardzi, ja, un teiksim, kravu apsardzi tajās vietās, kur viņi darbojās, tad viņi reaģē uz šādiem, teiksim, incidentiem.
Lielākoties tas ir stācija tūmā.
Jā.
Jūs arī skatāties uz šo problēmu kā tādu, kur būtu jādomā par ievērojumu lielākiem naudas sodiem kā preventīvu mēru?
Nu, es domāju, ka 7 eiro, manuprāt, līdz šim tas sots ir par neatļautu dzelzceļa šķērsošanu. Es domāju, ka viņš ir par mazu. Protams, ka vispirms ir tāds arī soda mērķis kā brīdinājums pastāv, ja? Bet ja tā darbība, teiksim, atkārtojas, vai nu tad vai ja ir, kā jau es minēju, kad ja cilvēks pats apzināti ķerās klāt pie ritošā sastāva kāpja augšā, ja, vai veic citas bīstamas darbības, nu, es domāju, ka tad tam sodam ir jābūt lielākam nekā 7 eiro.
Nu jā, patiesi divas dažādas situācijas. Viena, kur varbūt ikdienā cilvēki ir pieraduši iet tās takas, kas ved pāris liedēm kādas stacijas tūmā, un otra situācija ir, kur nereti cilvēki mēdz pavisam muļķīgi rīkoties un riskējot ar savu dzīvību, kas zina, varbūt, lai palielītos draugu vai sociālo tīklu lietotāju vidū, veikt aplamas rīcības, kas, kā pēc tam liecina praksi, nereti noved arī līdz tam, ka šī cilvēka dzīve ir beigusies traģiski.
Nu jā, es gribētu teikt, ka arī tā, kas vajadzētu izvairīties lietot, jo mums, piemēram, ja ir kāda upe, dīķis priekšā vai cits šķērslis, ēka liela, ja, mēs taču ejam tomēr riņķī ikdienā, ja, nu neko darīt, ir jāizvēlas tā, tas maršruts, kurš ir drošs.
Jo īpaši, ja runājam par dzelzceļu, kas jā, nav automašīna ar bremzēšanas ceļu pavisam citu, un negadījuma smaguma pakāpē arī pavisam citu. Paldies par šo sarunu, saka Latvijas dzelzceļa galvenajam tehniskajam inspektoram Dainim Zvaneram. Protams, ne jau, lai mēģinātu pelnīt naudu, kā saka satiksmes ministrijas dzelzceļa departamenta direktors pirms brīža, bet lai censtos visiem iespējamiem līdzekļiem atturēt cilvēkus no pārgalvīgas rīcības dzelzceļa sliežu tūmā, tiek skatīti grozījuma dzelzceļa likumā, kas tad paredzētu, cik liels sots ir jāmaksā vai kā citādi jāatlīdzina par aplamu rīcību dzelzceļa sliežu tūmā.